Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է սկսում իր աշխատանքը ողջույն։ Այսօր 17 մարտի օրը 4:07-ի հաղորդումը կվարեմ ես Նարինե Ղալեչյանս։ Կրթություն, գիտություն, մշակույթ, լուրեր, հետաքրքիր պատմություններ ու լավ երաժշտություն։ Այս ամենը Max-ի եթերում։ Հետևիր ծրագրին, լսիր հետաքրքիր պատմություններ ու տեղեկացիր օրվա լրահոսին։ Այժմ շտապեմ ներկայացնել այսօրվա թեմաները։ Ծեցի ենթարկված թատերականի ուսանողն արդեն շուրջ մեկ շաբաթ է վերակենդանացման բաժանմունքում է։ Վաղվանից Հայաստանում կանցկացվի կենգուրու միջազգային մաթեմատիկական խաղմրցույթը։ Երեխաների օրինական և անօրինական աշխատանքները Հայաստանում ինչ խնդիրներ կան այս ոլորտում։ Այսօր մեկնարկող Արմմոնո միջազգային թատերական փառատոնը բացեց երգիծաբան Գենադի Խազանովը։ Ստորագրահավաքն դեմ Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճի քանդմանը։ Այս ամենի մասին րոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Կարնեն Ասլանյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ Փարիզում հանդիպում է ունեցել ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Անդրադառնալով բանակցություններին Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցությանը, Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն ընդգծել է, որ հիմնախնդրի հանգուցալուծումն անհնար է առանց գործընթացին Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների անմիջական մասնակցության։ Լոնդոն կատարած պաշտոնական այցի շրջանակում Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Գորդոն Բրաունի հետ հանդիպման ավարտին տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ, ինչպես նաև BBC-ի թուրքական ծառայությանը տված հարցազրույցում Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը խոսել է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Եթե Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան իրենց համարում են Հայաստանի դաշնակիցներ, ապա պետք է օգնեն Հայաստանին ձերբազատվելու Սփյուռքի հսկողությունից և պետք է նպաստեն հայ-թուրքական բանակցություններին, ասել է Թուրքիայի վարչապետը։ Նրա խոսքով այդ դեպքում կլուծվի հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական բոլոր տարաձայնությունները։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանի կարծիքով Մինսկի խմբի դիվանագիտությունը կշարունակվի, բայց Ադրբեջանի կեցվածքի պատճառով մոտ ապագայում առաջընթաց ակնկալելը հիմնավորված չէ։
Արդեն շուրջ մեկ շաբաթ է, ինչ Մամուլում ու Facebook սոցիալական ցանցում խոսվում է այն մասին, թե մարտի 10-ին համակուրսեցիները ծեցի են ենթարկել Երևանի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի դերասան ռեժիսուրայի բաժնի առաջին կուրսի ուսանող Կարլեն Աբրահամյանին։ Հրապարակորաթերթի լուրերի համաձայն ծեցի ենթարկվածը հատկապես Facebook-ցիներին քաջ հայտնի Դորյան կեղծանունով երիտասարդ գրողն է։ Նույն լուրերի համաձայն նա տեղափոխվել է Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն գլխուղեղային տրավմայով։ Իմ գործընկերն Անես Ահակյանն այցելել է Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն, այնուհետև կինոյի և թատրոնի ինստիտուտում զրուցել է երիտասարդի կուրսեցիների հետ։ Լսենք Նանեին։ Կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի ուսանող Կարլեն Աբրահամյանի հետ կապված Մամուլում նման հետաքրքրություն առաջացավ, երբ թերթերից մեկում հրապարակվեց, որ Կարլեն Աբրահամյանը նույն ինքը Facebook-ում և բլոգային տարածքում գործող Դորյանն է։ Մարտի 10-ին ծեց կրթուքի ժամանակ Կարլենը վնասվել և տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Վերջին օրերին ոչ միայն բլոգերներն ու կայքերն են անդրադառնում Կարլենին, այլև Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում, որտեղ հիմա բուժվում է տղան, մեզ հայտնեցին, որ լրագրողները շատ հաճախ են զանգում և փորձում ճշտել տարբեր լուրեր։ Ասենք, ճիշտ է, որ այսօր նրա աչքն է վիրահատում, ճիշտ է, որ վնասվել են թոքերը, որ հիվանդանոցը արդեն գանձել է 400 000 դրամ և այլն։ Թերևս սա էր վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ Գագիկ Մանուկյանի կասկածի պատճառը բոլոր լրատվամիջոցների հանդեպ։
Բուժումը կատարվում է պետ պատվերի շրջանակներում, կոմպյուտերային տոմոգրաֆիան կատարվել է պետ պատվերի շրջանակներում 2 անգամ, դեղորայքը բուժումը ապահովում է հիվանդանոցի կողմից, հիվանդի վիճակը ամսի 10-ից սկսած այսօր արդեն 17-5 օրվա մեջ կա դրական տեղաշարժ, գիտակցությունը սկսել է պարզվել, սակայն ֆսիխիատրիկ կոնսուլտացիա ունենք, որը չի հերքում հետ տրավմատիկ ֆսիխոզ վիճակ։
Կարլեն Աբրահամյանի վիճակի մասին բժիշկը շարունակում է.
Նախնական ախտորոշումը ընդունման գանգուլային տրավմա, բաժանում հետազոտվել է, կատարվել է տոմոգրաֆիկ քննություն, նայվել է բոլոր մասնագետների կողմից, կլինիկական ախտորոշումը ոչ վերջնական, գլխուղեղի ձախ կիսագնդի սալջարդ միջին ծանրության, ուղեղի արունազեղման օջախ ծոծորակային բթում, ինտոքսիկացիոն էնցեֆալոպաթիա, սենսոմատոր աֆազիա, այսինքն հիվանդը ստացել է գանգուղային տրավմա, հետազոտվել է։
Կարլենի կուրսեցիները խիստ զայրացած էին, որ իրենց համակուրսեցուն կապում են Ոմն Դորյանի հետ։ Ամենաշատը նրանց բարկացրել էր այն, որ թերթերից մեկը գրել էր, որ Դորյանը, այսինքն ըստ թերթի Կարլենը, քարոզում է համասեռամոլություն։
Հոդվածով ինչ որ 3 հոգու անունը տվեց, բայց ընդհանրապես մեր կուրսի հետ կապ չունեն իրանք, ու իրանք բարձր ավելի կուրսեր են։ Չէ, ընդհանրապես ինչ վերաբերում է հոմոսեքսուալիզմի, չգիտեմ, ազատության, այդ ընդհանրապես իր այդ կապ չունի, ընդհանրապես ինքը այնպես չէր կարա լինել։ Ինքը շատ լավ կարքին, հա, այսպես ասած, շատ լավ տղա ու ասենք ընկերական, շատ ինքը ամեն ինչին հասնող, օգնող, ինքը այդ այնպես է, ամեն ինչն էլ կտար
բոլորի համար։ Ինչեր որ բոլորի համար պատրաստ է ամեն ինչի, ու որ մենք հարցում ենում հետակուրսում ավելի մոտիկ, բոլորը տատանվեցին, որովհետև բոլորի հետ այնքան մոտիկ է, այնքան կապված, ու լիքը նպատակներ ծրագրեր ուներ, նույնիսկ ֆիլմեր ուզում նկարեր, շոկի մեջ ենք, որովհետև դա հնարավոր բան չի, հաս
լրագրողները, հա, շատ սուտ ասան, ինչ խելքերին փչումա գրում են։
Դա բացառապես չի համապատասխանում մեր կուրսի այս կարգավիճակին։
Կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի պրոռեկտոր Անելկա Երզնկյանը մեզ հայտնեց.
Եղել է պատահար, հա, մեզ մոտ, այսինքն միջադեպ է եղել, և այդ միջադեպի արդյունքում եղել է դեպք, հա, որը որ կապված է երեխայի այդ վիճակի հետ, ոչ այդքան, այսպես ասած, թեթև ասած, լավ, հա, որի համար մենք շատ մտահոգված ենք։ Ինչ վերաբերվում է մնացածին, ապա գնում է հետաքննություն, և մենք մինչև հետաքննությունը չլինի, հա, մենք ոչ մի բան չենք կարող ասել, այսինքն ինքը փաստը բնականաբար շատ տհաճ է և անընդունելի է, բայց գնում է հիմա հետաքննություն, և հետաքննությունը կպարզի և կպարզաբանի, և մեզ համար էլ հասկանալի կլինի, թե իսկապես ինչպես եղել, որտեղ մեր ֆունկցիան չի այդ ամենը անելը։
Այս թեմայի շուրջ ավելի մանրամասն լսեք մեր երեկոյան եթերում և կարդացեք 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Նանե Սահակյան, Max Liberty։
Վաղը մարտի 18-ին Հայաստանում կանցկացվի կենգուրու միջազգային մաթեմատիկական խաղմրցույթը։ Կենգուրուն տարեց տարի ավելի լայն մասսայականություն է ստանում Հայաստանում։ Այն վերածվել է նոր մանկական կրթական շարժման։ Անցյալ տարի մրցույթը համախմբել էր 30,000-ից ավելի աշակերտների 570 դպրոցներից։ Այս տարի մասնակիցների թիվն աճել է։ Կենգուրուն կազմակերպում է ԱԵՊ կրթական հիմնադրամը, մրցույթի մեկնարկից 1 օր առաջ այսօր կրթության և գիտության նախարարությունում լրագրողներին են հանդիպել ԱԵՊ կրթական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Դավիթ Սահակյանն ու կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանը։ Էլինա Չինգարյանն է պատմում։
Վաղը ուղիղ 2 ժամ տրամաբանել սիրող 39,400 հայ աշակերտներ միաժամանակ կփորձեն լուծել նույն մաթեմատիկական խնդիրները։ Նույն օրը շուրջ 50 երկրներում 5 միլիոն տարբեր ազգության դպրոցականներ կմտածեն նույն խնդիրների շուրջ։ Միջազգային մաթեմատիկական կենգուրու խաղմրցույթը միավորում է աշխարհի տարբեր ազգությունների աշակերտներին դպրոցական նստարանների առաջ լուծելու տրամաբանական բանաձևերի հատուկ իմացություն չպահանջող խնդիր։ ԱԵՊ կրթական հիմնադրամի տնօրեն Դավիթ Սահակյան.
Անակնկալ չէր լինի նաև, եթե այդ թիվը մի փոքր պակասեր, որովհետև իրոք մասնակցությունը շատ ակտիվ էր, բայց ի ուրախություն բոլորիս կարող ենք այսօր խոստել, որ հայտագրված դպրոցների թիվը 902-ն է, երբ որ Հայաստանում կա 1400-ից մի փոքր ավելի դպրոցներ։
Մրցույթը բոլոր մասնակից դպրոցներում կմեկնարկի վաղը ժամը 12-ին ու կավարտվի 2 ժամ անց 14-ին։
Հենց այս պահին մեկտեղ նստած ենք, իսկ Հայաստանի բոլոր մարզերով մեքենաները հիմա մրցութային փաթեթները հասցնում են ՎՏԲ Բանկ Հայաստանի գրասենյակներ, որտեղից և մրցույթի օրը կգան և կստանան մրցույթային փաթեթները պատասխանատուների դպրոցի, իրենց դպրոցում կկազմակերպեն և այնտեղ ևս կհանձնեն պատասխանների թերթիկներ։
Այս տարի մրցույթն ունի մի կարևոր նորամուծություն։ Խնդիրները կլինեն երկլեզու՝ հայերեն և ռուսերեն։
Մի կարևոր բան էլ այս տարի կա, դրա մասին ևս անցած տարի ասում էինք, որ կփորձենք ընդլայնել աշխարհագրությունը նաև մրցույթի և այս տարի ապրիլ ամսին իրականացվի փորձնական պիլոտային ծրագիրը Ղարաբաղում։
Կենգուրուն ոչ քննություն է, ոչ էլ օլիմպիադա, այստեղ մրցակցություն չկա։ Մրցույթի կազմակերպիչ IP հիմնադրամը այդ պատճառով չի հրապարակում, թե որ դպրոցից կամ մարզից են ամենաօժտված ու խելացի մասնակիցները։
Եվ եթե նկատեցիք, որ ասենք խաղ մրցույթ, եւ հիմնական չափանիշը այս մրցույթի սկզբունքներից մեկը այն է, որ արդյունքների միջև համեմատություն չի կատարվում։ Այսինքն երեխաները մրցում են իրենք իրենց հետ։ Կա որոշակի սանդղակ բալերի, հասան այդ բալերի ստանում են իրենց մրցանակը։ Ոչ, ապա ոչ, բայց չեն մրցում միմյանց հետ, մեկը մյուսից լավ արեց։ Ոչ, եթե 10 հոգի էլ հաղթարեցին այդ շեմը, օրինակ հաղթողի, ապա 10-ը ճանաչում են հաղթող։
Կենգուրուի հանդեպ հետաքրքրությունը մեծ է, հետաքրքրվում են ոչ միայն դպրոցականները, այլև նրանց պապիկները, տատիկներն ու ծնողները։ Մրցույթի մասսայականության հիմնական գրավականը խնդիրների ոչ թե բանաձևային, այլ տրամաբանական լինելն է։ Իսկ թե ինչպես է բացատրվում դպրոցական օլիմպիադաների հանդեպ անվստահությունը աշակերտների ու նրանց ծնողների կողմից, հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանեսյանը բացատրեց։
Օլիմպիադաները նույնպես մեծ թիվ ունեն, այսինքն օլիմպիադաների մասնակցությունը նույնպես արձանագրվում է մեծ թվով, բայց վստահության առումով պարզապես օլիմպիադաները շատ ավելի բարդ խնդիրներ ունեն, որովհետև նա օլիմպիադա է եւ նա Դավիթը նշեց, որ սա մրցույթ չէ եւ մեկը մյուսի նկատմամբ մրցույթ չունի, իսկ այստեղ երեխան պետք է հասնի դեպի միջազգային օլիմպիադայի վերաբերմունքը օլիմպիադաներին այսպես ավելի ազատ ու մատչելի չէ, ինչպես կենգուրու խաղը։
Անցյալ տարի Հայաստանից 3 հաղթող աշակերտներ մեկնեցին կենգուրուի եվրոպական ճամբար։ 2009-ին աշխարհի մաթեմատիկասեր աշակերտներին հյուրընկալել էր կենգուրուի անդամ երկրներից Ռումինիան, ուր կմեկնեն այս տարվա հաղթողները։
Չէ, դեռ հստակ չի, որ երկում երկրները տարբեր են, անցած տարի Ռումինիայում էր, կա Ռումինիան, Ֆրանսիան, Լեհաստանը, Գերմանիան, Բուլղարիան, տարբեր երկրներ են, եւ ամեն տարի պարզապես մի քանի չափանիշների ձեռնելով որոշում է, թե որ երկրում կոնկրետ այդ երկիրը կարա մասնակցի։
Մրցույթը կտևի ընդամենը 1 օր եւ կամփոփվի մինչեւ մայիս։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Երեխաների աշխատանքը Հայաստանում ինչպիսին է իրավիճակը մեր երկրում։ Երեխաների անօրինական եւ հարկադիր աշխատանքը Հայաստանում թեմայով այսօր կլոր սեղան քննարկում էին հրավիրել Հույս եւ օգնություն հասարակական կազմակերպությունը People in Need չեխական ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղի հետ։ Կազմակերպիչների խոսքով այս խնդիրը Հայաստանում անտեսված է ու դրա մասին ոչ ոք չի արձագանքում։ Նրանք հույս ունեն, որ միջոցառմանը ներկա ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչները կօգնեն խնդրի լայն լուսաբանման ու կոնկրետ դեպքերի բացահայտմանը։ Անիտ Հադևոսյանն է մանրամասնում։ Թվականին ազգային պետական վիճակագրության կոմիտեի իրականացրած ուսումնասիրությունների համաձայն երեխաների զբաղվածությունը Հայաստանում կազմում է 4.6%։ 2007 թվականին ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացված երեխաների աշխատանքը Հայաստանում ուսումնասիրության ընթացքում, սակայն գրանցվեց դեռահասների զբաղվածության տոկոսային աճ, գրանցվեց 6.1% ցուցանիշ։ Ուսումնասիրությունները կատարվել են այն դեռահասների շրջանում, ովքեր աշխատում են գործատուի մոտ և ստանում օրական, շաբաթական կամ ամսական աշխատավարձ, նշում է Հայօգնության ֆոնդի երեխաների աջակցության կենտրոնի տնօրեն Միրա Անտոնյանը։
Մենք բացահայտեցինք 71 աշխատող երեխա, նախ պետք է հասկացություններ առանձնացնել։ Մենք աշխատող ասում ենք հատկապես այն երեխաներին, ովքեր գործատուի մոտ գնում են աշխատելու ու վաստակում են, այսինքն աշխատանքի այն ձևերը, որոնք չեն վարձատրվում, օրինակ ֆերմայում աշխատելը, տնային տնտեսությունում աշխատելը, որոնք կամ բնամթերքով են փոխադուցվում կամ ընդհանրապես չեն վարձատրվում, մենք դա չենք համարում։ Եվ այդ աշխատող եւ վճարվող երեխաներից 71 մեկ երեխանից միայն մի երեխա ուներ պայմանագիր։ Միայն մեկ երեխայի աշխատանք էր, որ պաշտոնապես գրանցված էր Դավանաձորի թատրոնում աշխատող մի երեխա էր։
Կատարված ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ մինչև 14 տարեկան դեռահասների մեծ մասն աշխատում է հիմնականում առանց աշխատանքային պայմանագրի, զուտ բանավոր պայմանավորվածության հիման վրա։ Աշխատող դեռահասների 2/3-ը մինչև 14 տարեկան են, 1/3-ը 14-ից 16 տարեկան։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությամբ աշխատանքային տարիք համարվում է 16 տարեկանը, հատուկ դեպքերում 14 տարեկանից ծնողների համաձայնությամբ եւ միշակ պայմանների բավարարման դեպքում։ Գործատուն իրավունք ունի աշխատանքի վերցնելու 14-ից 15 տարեկան դեռահասին։ Տիկին Անտոնյանի խոսքով 2007-ի ուսումնասիրություններում ընդգրկված դեռահասների մոտ 30%-ը աշխատանք գտել էին իրենց նախաձեռնությամբ։
Աշխատանքի տիպերը բաժանվում էին ամենապարզ իրոք երեխայի համար հարմար անելու մինչև բավական լուրջ տիպեր։ Ամենապարզ ձևերը դրանք, օրինակ, գյուղի նախիրը քշելու երևույթներ, որը մենք չենք համարել աշխատող երեխա, մենք դա համարում ենք տնտեսությունը զբաղված երեխա, բայց կային երեխաներ, որոնք տան ինչ-որ բաներ էին պատրաստում, տանում, օրինակ, եկեղեցու դիմաց եւ այլն վաճառում, բայց երեխաներ կան, որոնք, օրինակ, շնարության մեջ էին ներգրաված եւ բավական ծանր աշխատանքեր քարեր էին տեղափոխում եւ այլն։
Երեխաները աշխատում են ոչ թե իրենց հաճույքի զբաղմունք ունենալու, այլ ծնողներին օգնելու եւ ընտանիքի սոցիալական խնդիրները հոգալու պատճառով։ Այսպիսին է աշխատող երեխաների մեծ մասի աշխատելու դրդապատճառը։
Իդեպ ես ասեմ, մոտիվացիան երեխաների աշխատելու մեծամասնությամբ դա ընտանիքի գոյատևման հարստությունն էր։ Անշուշտ կային երեխաներ, որ սեփական հաճույքների համար էին աշխատում, կային երեխաներ, որ իրենց լավը զգալու համար, գրպանի փող ունենալու համար, կարուսելում ծախսելու, ընկերուհուն տեղ տանելու, ամենատարբեր մոտիվացիաներ կան, ինչը նորմալ է, բայց մեծ մասը, այ մոտորապես 70%-ը աշխատում էին, որտեղ ընտանիքում այլ աշխատող չկար։ Սա գոյատևման մեխանիզմ է, որը երեխան գտել է սատար կանգնելով իր ծնողներին, սատար կանգնելով ընտանիքին, երբեմն էլ փոխարինելով նրանց։
Երեխաների զբաղվածության մակարդակը հատկապես բարձր է Գյումրիում, Երևանում, Արարատի մարզում։ Միրա Անտոնյանի կարծիքով այս ոլորտը վերահսկման կարիք ունի։
Հրատապա այնքանով, որ այդ ամբողջ գործնեությունը, այդ ամբողջ իրավիճակը գտնվում է ոչ վերահսկողության ներքո։ Դա մի տեսակ ստվերային ընթացող գործընթաց է, եւ մենք անհանգիստ պիտի լինենք, որովհետեւ չգիտենք, որ տիպի աշխատանքների մեջ են ներգրաված երեխաները, գուցե դրանց մեջ կան հարկադիր, գուցե դրանց մեջ կան չվճարվող, որտեղ երեխաներն կան խոցելի են, իրենք կարող չիմանալու, իրենք շահագործում են, բայց ուշահագործվել, սա է պրոբլեմը։
Հույս եւ օգնություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Ենոկ Շատվորյանը նշեց, որ երեխաների զբաղվածության խնդրին նվիրված կլոր սեղան քննարկման նպատակն այն է, որ բարձրաձայն վի այս խնդիրը։
Երեխաների աշխատանքը կարող է հանդիսանալ տրաֆիկինգի, երեխաների տրաֆիկինգի նախադրյալ։ Սա այդ պատճառներից մեկն է, որ մենք փորձում ենք, մենք ինքներս էլ հետաքրքրվենք այդ հիմնախնդրով, եւ երկրորդը մենք ուզում ենք նաեւ շահագրգռել լրագրողներին, որ իրանք էլ հետաքրքրվեն այս ոլորտով, հա, որտեղ շատ քիչ հետաքրություն կա պրոբլեմի վրա։ Իհարկե երեխան պետք է աշխատի, բայց իր պայմանները աշխատանքի պետք է տարբերվեն մեծահասակի պայմանները, չպետք է վնասեն այդ մարդուն։
Անիտ Հալևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճի քանդման դեմ պայքարելու նպատակով Facebook սոցիալական ցանցում ձևավորված քաղաքացիական նախաձեռնության անդամներն այսօրվանից սկսած ուղիղ մեկ շաբաթ ստորագրահավաք են հայտարարել։ Խմբի անդամներն ամեն օր կանգնելով Թամանյանի արձանի մոտ ստորագրություններ են հավաքելու անցորդներից։ Մի քանի օրում նախաձեռնող խմբի անդամների թիվը հասել է 4000-ի։ Իդեպ այս թեմայով կարծիքը պարզելու համար հարցում ենք անցկացնում նաև մենք Ազատություն AM ինտերնետային էջի Max Liberty բաժնում, որին կարող եք մասնակցել նաև դուք։ Սեդան լսել է շահագրգիռ բոլոր կողմերին։ Կասկածի տակ է դրված Երևանի կենտրոնում վեր խոյացող միակ բացօթյա դահլիճի լինել չլինելու հարցը։ Շահագրգիռ կողմերը շատ են, վերջնական անելիքը դեռ անհայտ։ Այս պատմության շուրջ աղմուկը սկսվեց մոտ 2 շաբաթ առաջ։ Փետրվարի 25-ի կառավարության նիստում գործադիրը փոփոխություն կատարեց իր նախկին որոշումներից մեկում, որով հաստատվել էր Երևան քաղաքի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակը։ Կառավարությունն ընդունեց Մոսկվա կինոթատրոն ՍՊԸ տնօրինության առաջարկությունը Երևանի Աբովյան 18 հասցեում գտնվող սեփականության իրավունքով ընկերությանը պատկանող Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճի շենքի զբաղեցրած հողատարածքը անհատույց սեփականության իրավունքով օտարել Մայրաթոր Սուրբեջմիածնին, նախկինում
ժողովրդային իշխանության կողմից քանդված Սուրբ Պողոս Պետրոս եկեղեցու տեսքին համապատասխան տեղում նոր եկեղեցի կառուցելու համար։ Օրեր անց բարձրացավ մայրաքաղաքի ճարտարապետական տեսքով ու ընդհանրապես քաղաքային մշակույթով հետաքրքրված գոյություն ունեցող արժեքները պահպանել ցանկացող մի խումբ մարդկանց եւ հիմնականում երիտասարդների բողոքի մեծ ալիք, որը հիմնականում զարգացավ վիրտուալ տարածքում։ Facebook սոցիալական ցանցում ձևավորվեց Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճի պահպանության քաղաքացիական նախաձեռնությունը։ Նրանք օրական մի քանի տասնյակ նյութեր ու լուսանկարներ են տեղադրում խմբում, քննարկում քայլեր ու անելիքներ նախագծում։ Խմբի գործունեության արդյունքում էր, որ ամառային դահլիճը պահպանելու համար նամակ ուղղվեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին ու ամենայն հայոց կաթողիկոսին, որում մասնավորապես ասվում է. Նմանատիպ քաղաքային մշակույթի կարևոր մաս կազմող միջավայրերի փոփոխության դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել հասարակության լայն շրջանակների տեսակետները հասարակական քննարկումների միջոցով, բացառելու կամ նվազագույնին հասցնելու հնարավոր սխալները։ Զրուցակիցս քաղաքացիական նախաձեռնության հեղինակներից մեկն է ճարտարապետ Սարհատ Պետրոսյանը։
Կապակամեն է անում, որ նախ եւ առաջ մենք պետք է քաղաքին սկսենք ուրիշ ձեւ վերաբերվել։ Քաղաքում չի կարելի քանդել սակել, քաղաքում պետք է երկող լրացնել եւ ստանալ քաղաքը, որտեղ ներկայացվեն տարբեր ժամանակները։ Որտեղ նույն ձևակերպում կա, որ պետք չի կրկնել անհավատ խորհրդային իշխանության հակապատմական քայլերը, այնպես քաղաք չեն կարող։
Նախաձեռնության անդամները հավատացնում են, որ իրենց վրդովմունքն ամենևին եկեղեցաշինության դեմ չէ, որ իրենք դեմ չեն Երևանի կենտրոնում տեսնել երբեմնի Պողոս Պետրոսի տեսքով նոր եկեղեցի, բայց ոչ գոյություն ունեցող ճարտարապետական հուշարձանները քանդելու հաշվին։ Երիտասարդ ակտիվիստների նախաձեռնությանը միացել են մի խումբ մտավորականներ, ովքեր ստորագրել են վարչապետին եւ կաթողիկոսին ուղված նամակը։ Ճարտարապետների միության ղեկավար Մարմինն էլ արտահերտ նիստեգում արելու քննարկելով պահպանվող հուշարձանների պետական ցուցակից ամառային դահլիճը դուրս բերելու հարցը իր առանձին բաց նամակն է ուղղել վարչապետին։ Ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը Ազատություն ռադիոկանալին տված հարցազրույցում փոխանցել է միության անդամների վրդովմունքը կապված հենց այն փաստի հետ, թե որքան հեշտությամբ է կառավարությունը փոփոխություններ կատարում այդ ցանկում։
Մենք եթե շարունակենք, որ ասենք թե ինչ-որ մի բան սարքելու համար պետքա քանդենք մի ուրիշ բանը, այդ տխուր պրակտիկա է, եւ դա մեզ հետո կամաց-կամաց կբերի մի ինենց վիճակի, որ մենք կորցրած կլնենք արդեն ամեն ինչ եւ խառնած կլնենք ամեն մի պատմական երևույթ։
Պետության կողմից պահպանվող հուշարձանների ցուցակի հետ կապված փոփոխությունների շուրջ փորձեցինք բարձել նաեւ մշակույթի նախարարության դիրքորոշումը։ Նախարար Հասմիկ Պողոսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ հուշարձանների ցանկն ինքը ու այնտեղ հայտնվելու չափանիշներն այսօր քննարկման խնդիր են։
Հուշարձանների ցանկերում շատ անգամ այդ կամ այս սկզբունքներով են մտնում կառույցները, այդ ես չգիտեմ, այսինքն այդ նույն այդ հուշարձանների ցանկերը այսօր, հա, խնդրի վտակ է, բայց որևէ ոտնձգություն կոնկրետ հուշարձանների ցանկի վերաբերյալ մենք չենք ունեցել։ Համենայնպես եւ վերջին 3 տարիների ընթացքում ես դա երաշխավոր եմ։
Խոսելով կոնկրետ ամառային դահլիճի հետ կապված պատմության մասին, Հասմիկ Պողոսյանը բացատրեց, որ սա տարածքի սեփականատիրոջ եւ եկեղեցու պայմանավորվածության արդյունք է եւ որ կառավարությունը եկեղեցու խնդրանքը չի մերժել։
Այդ կառույցը ինչ որ բանով ինքը մտել է հուշարձանների ցանկեր, ինչիա ինքը խոցելի դարձել իր կարգավիճակը, որտեղ ժամանակին ինքը քանդվել է այդ կառույց, ժամանակի, չգիտեմ, ինչ որ 20 տարի առաջ, թե երբ, մի խոսքով, ինքը այսօր ամբողջական իր ձևի մեջ չի, եւ թերևս դա պատճառը անընդհատ, այսպես ասած, խնդիրներ է ստակել այդ կառույցի շուրջ։ Եվ իսկապես ես կարծում եմ, որ ժամանակին դա հարդարձը պետք է բարձրացել, որպես ինքը ամբողջացվեր եւ ընդհանրապես ոչ մի հարց չտակեր այդ կառույցի վերաբերյալ։
Հիշեցնենք, որ բոլորովին վերջերս անցած օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճը վերակենդանացավ Արամ Ղարաբեկյանի նախաձեռնած բաց երաժշտության փառատոնով ու փորձը ցույց տվեց, որ համապատասխան վերաբերմունքի դեպքում այն իսկապես կարող է ծառայել որպես շատ յուրահատուկ մշակութային հաստատություն։ Եվ մինչ նմանատիպ գաղափարներով ոգևորված քաղաքացիները փորձում են պայքարել քաղաքային մշակույթի այս հազվագյուտ կառույցի պահպանման համար, մենք կապ հաստատեցինք այս պահին տարածքի սեփականատեր հանդիսացող առաքելական եկեղեցու հետ։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Վահրամ Քահանա Մելիքյանի հետ զրույցում պարզեցինք, որ իրենք ստացել են ամառային դահլիճի պահպանության քաղաքացիական նախաձեռնության ուղարկած նամակը, որը ըստ նրա չի կարող ազդել ամառային դահլիճի տեղում եկեղեցի կառուցելու հստակ որոշման վրա։
Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը բնականաբար երբեք չի կարող հրաժարվել եկեղեցի կառուցելու գաղափարից, այլ մայրաթորը ինքն է նախաձեռնել այդ քայլը, եւ չեն կարծում, որ ավելի կարեւոր բան կա մեր ժողովրդի համար, քան մի նոր եկեղեցի, մի նոր աղոթատուն եւ աստոտուն ունենալը։
Ապամոնտաժման եւ առաջիկա անելիքների ժամկետները դեռ քննարկվում են, իսկ Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճի պահպանության քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Սարհատ Պետրոսյանը հավատում է, որ քաղաքացու ձայնը չի կարելի խլացնել։
Ավելի քան վստահ եմ, որ մենք ինչ-որ հաջողություն կունենանք։ Հաջողությունը շատ բարբերական, այսինքն տարբերակտիվ մեկ կարողավոր եկի ամեն ինչ պահպանվի, ոնց որ սենց կամ, կարողա այս շենքը վերապոխվի եւ եկեղեցու, օրինակի համար, եւ լավագույն տարբերակ ինձ համար կլինի, որ ինքը ծառայի որպես ծառայության հանդիսներ դահլիճ եւ ավելին վերակացուն իսկ խորթային տարիներին քանդված են նախասրահի հատվածը, որը այդ շենքը մի հատ ուրիշ արժեք է տալի այդ շենքին։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Մարտի 17-ից 24-ը Երևանում կանցկացվի Արմոնո միջազգային թատերական փառատոնը, որը կբացի ճանաչված եւ սիրված դերասան Գենադի Խազանովը։ Փառատոնի շրջանակներում այս տարի կցուցադրվի 18 ներկայացում Ռուսաստանից, Ֆրանսիայից, Շվեցարիայից, Լեհաստանից եւ Սերբիայից հրավիրված դերասանների մասնակցությամբ։ Փառատոնի հանդիսավոր բացումը տեղի կունենա Կարեն Դեմրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում Մոսկվայի էստրադային թատրոնի «Ես վերհիշում եմ» մոնոներկայացումով հայտնի դերասան Գենադի Խազանովի կատարմամբ։ Դերասան այսօր հանդիպել է լրագրողների հետ, հանդիպման հետաքրքիր հատվածներն առանձնացրել է Հելինա Չինինգարյանը։
Մամլո ասուլի սարմատներով հրյա դերասան երկիձաբան Գենադի Խազանովը սկսեց իր համար ընդունված հումորային ոճով։ Դերասանի ներկայացումը սկսվել է արդեն այսօր Մշակույթի նախարարության դահլիկից, որտեղ նա հանդիպեց լրագրողների հետ։
Я готов отвечать на любые вопросы, тем более, что первый вывод, который я успел сделать, то в Армении основную часть...
Պատրաստ եմ պատասխանել բոլոր հարցերին, հատկապես որ առաջին եզրակացությունը, որ արդեն հասցրել եմ անել, այն է, որ Հայաստանում գրագետ բնակչության մեծ մասը կանայք են, տղամարդիկ կանգնած են տեսախցիկների հետևում, իսկ կանայք գրում են։
Грамотного населения составляют женщины, поскольку мужчины стоят за камерами, а пишут женщины. Могу дать краткую биографическую справку. Для меня Армения явилась местом, я прошу прощения, да, которое мне практически открыло шлагбаум на дальнейшую мою сценическую жизнь.
Կարճ կենսագրական փաստ ներկայացնեմ։ Ինձ համար Հայաստանը դարձավ այն տեղը, որտեղ ինձ համար բացվեցին հետագա բեմական գործունեության դարպասները։
Мне очень радостно, что с момента моего последнего приезда, это было, я не помню, это было начало 2000-х годов, ощущение у меня тогда было очень грустное.
Ինձ համար շատ ուրախալի է, որ Հայաստանին վերջին այցից հետո 2000 թվականի սկզբներին էր դա, շատ բան է փոխվել։ Ես շատ էի տխրել, որ Հայաստանը նման դժվար ժամանակաշրջան է ապրում, բայց հիմա տեսնում եմ, որ ամեն ինչ կարգի է բերվել։
Вот я хотел бы задать вопрос. Скажите, пожалуйста, какое количество из, ну, какой процент?
Մի հարցել ես տամ, այսօրվա ներկայացման տոմսերի քանի տոկոսն է վաճառվել, հաշվի առնելով, որ մեծ դահլիճ է։ Ինձ ոչինչ չի վհատեցնի, անգամ եթե կարծում եք, որ հիմա սիրտս կբռնեմ։ Դահլիճի կեսը, դա ինձ մի անիկդոտ է հիշեցնում, երբ ցարական ժամանակաշրջանում թատրոնի տնօրենը դուրս է նետվում փողոց խնդրելով անցնող զինվորներին. Աղաչում եմ, դահլիճս դատարկ է, եկեք։ Զինվորները պատասխանում են, թե չեն կարող, քանի որ իրենց օպերա են ուղարկել։
Прав, ефрейтор говорит, умоляю, пойдите, у меня пустой зал. Тот говорит, не можем, мы направлены в оперный. С моей точки зрения, это разновидность заболевания человека. Желание быть публичным, вообще это нездоровое дело. Но раз уже я болен...
Իմ կարծիքով դա մարդկային հիվանդության տարատեսակ է, ցանկանալ լինել հրապարակային։ Դա իհարկե անառողջ է, բայց քանի որ ես արդեն հիվանդ եմ, փառք Աստծո ինքս ինձ հաշիվ տալիս եմ։ Մի բան, որ այդքան երազում է, ինձ համար բեռ դարձավ։
Понял. Это фантастический для меня груз.